რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შუდიან რისხამით ამბის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვის დაწყებამდე პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე წაიკითხეს. ეპისტოლეში სხვადასხვა საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება, მათ შორის ახალგაზრდების მიერ მშობლების მისამართით უცენზურო სიტყვების გამოყენების გახშირებაზე. სახელისება ხდება უცენზურო გამოთქმების და ტირაჟირება ავადმყოფური აზრების ნათქვამია ეპისტოლეში. ასევე საუბარია ადამიანებში ამპარტავნების ზრდაზე და ლოცვის მნიშვნელობაზე. პატრიარქი მრევლს ერთმანეთის მოსმენას და კატეგორიულ აზროვნებაზე უარისხმას ურჩევს. ილია მეორეს თქმით, დღევანდელი ოჯახების რღვევა მთავარი მიზეზი მოჩვენებითი სიყვარულია. ის რასაც ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო ითხოვს, სამუშაო პირობების შექმნა და კანონის შესრულების მონიტორინგია. ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ განაცხადა და დამატებით განმარტებები გააკეთა პარლამენტში დავით უსუპაშვილის სახელზე გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით. ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო შექმნილი და დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ და ანგარიშვალდებულია მის წინაშე. სააგენტო 30 ნოემბერს წერილით მიმართა პარლამენტს, მომხდარიყო სააგენტოსთვის სამუშაო პირობების შექმნა და კანონის შესრულების მონიტორინგი. არ საუბრობთ არც ხელ ასისტანიშნაზე არც ბიუჯეტზე, ჩვენ ვითხოვთ რომ განხორციელდეს კანონის შესრულების მონიტორინგი და სამუშაო პირობების შექმნა, განაცხადა ირაკლი კოვზანაძემ ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში. მან ასევე განმარტა რომ საზედამხედველო სააგენტო ვერ ფუნქციონირებს უნდაც იმ მიზეზის გამო რომ არ აქვს ოფისი შეკრებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ერთგულად დაიცავს სამხრეთ კორეასა და იაპონიას და გადამწყვეტ ზომებს მიიღებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ წყალბადის ბომბის ტესტირების გამო. თეთრმა სახლმა 7 ნოემბერს განაცხადა, რომ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი პარკ ჯუნ ჰი, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე და ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ მოკავშირეობაზე. მათ უნდა იმუშაონ ერთად, რათა ჩამოყალიბდეს ერთიანი ძლიერი საერთაშორისო გუნდი ჩრდილოეთ კორეის საპასუხოდ. უახლესი უგუნური საქციელის გამო ნათქვამია თეთრი სახლი განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმაც გამართა მსგავსი საუბარი სამხრეთ კორეისა და იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ლიდერებმა განიხილეს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული აქტივები კორეის ნახევარკუნძულზე. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ბენჩის მარკის ნავთობი ბარელში 35 დოლარად და 7 ცენტად ფასდება, რაც ერთ დღეში 1 დოლარით და 35 ცენტით გაიაფებას ნიშნავს და ყველაზე დაბალი ფასია 2004 წლის ივლისის შემდეგ. ნავთობი იაფდება 2014 წლის ივნისიდან, როცა 1 ბარელი 115 დოლარი ღირდა. მიზეზად მიჩნეულია ბაზარზე ამერიკული ფიქლის ნავთობის მატების გამო ფასების შემცირების შემდეგ ზოგ ქვეყანაში ნავთობის მოპოვების გაზრდა დანაკარგის საკომპენსაციოდ. ბაჰრეინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაშალა ირანთან დაკავშირებული ჯგუფი, რომელიც ბაჰრეინის სამეფოში თავდასხმებს გეგმავდა. როგორც 6 იანვარს გამოაცხადა ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ჯგუფს კავშირი ჰქონდა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიასთან და ლიბანში დაფუძნებულ გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლასთან. ბაჰრეინის ამ განცხადების ფონზე ქმნის რეგიონის ორი ძლიერი სახელმწიფო, სუნიტური საუდის არაბეთისა და შიიტური ირანის დაპირისპირება. 2 იანვარს საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა მას შემდეგ, რაც თეირანში მის საღლჩოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ. საუდის არაბეთის მაგალითს მიბაძა მისმა რამდენიმე მოკავშირემ, მათ შორის ბაჰრეინმაც. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-ჯაფარი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა იშუამავლებს ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დიპლომატიური კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიზისი მოჰყვა საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას, რის შედეგადაც ირანში საპროტესტო აქციები გაიმართა და დემონსტრანტები შეიჭრნენ თეირანში საუდის არაბეთის საღლჩოში. ერაყელმა მინისტრმა შუამავლობის გეგმაზე ისაუბრა 6 იანვარს ირანელ კოლეგასთან მოჰამად ჯავად ზარიფთან ერთად თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზარიფის თქმით, საუდის არაბეთი რეგიონში დაძაბულობას აღვივებს მაშინ, როცა ირანი დაძაბულობის განმუხტვას ცდილობს. საუდის არაბეთმა თეირანში მის საელჩოზე თავდასხმის შემდეგ გადაწყვიტა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაეწყვიტა. მის მაგალითს მიბაძა რამდენიმე მოკავშირემაც. უმეტესწილად სუნიტური საუდის არაბეთი და შიიტური ირანი ერთმანეთის მეტოქეა ახლო აღმოსავლეთში გავლენისათვის ბრძოლაში. ეს ორი ქვეყანა მხარს უჭერს ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს სირიასა და იემენში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა ვაგრძელებთ 10 საათსა და 10 წუთზე დილის საუბრებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. შემდეგ კი 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება ჩვენი საუბრის დღევანდელ თემას, დღეს ვილაპარაკებ ჩვენ ზამთრის სეზონზე, საქართველოს გზებზე შექმნილ მდგომარეობაზე. რა ვითარება ახლა? ძალიან სასარგებლო იქნება თუ კი გვისმენენ რეგიონებში. რეგიონებს ვამბობ, რადგან თბილისში ნალექი არ ყოფილა, ესეთი უხვი ნალექი, რასაც შეეძლო პრობლემები გამოეწვია. თუ კი დაგვირეკავთ და გვაცნობებთ თუ რა ვითარებაა თქვენთან, რა იყო, როგორ მოგვარდა ან რა ხდება დღეს, ამაზე თუ დაგვირეკავთ, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2988-327-ზე. 2988-327-ზე. Და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასო ურუშაძე ეკოტრანსპორტ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დილო მშვიდობის ბატონო ვასო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, შობას გილოცავთ.
გილოცავთ, გილოცავთ თქვენს, დიდი მადლობა. და თავდაპირველად ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სიახლებზე, ჯერ კიდევ მოსალოდნელ სიახლებზე საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში. იყო ინფორმაცია, როცა თავის დროზე ინიციატივის შესახებ თქვა მსმენელს ვეტყვი, უფრო გასაგები რომ იყოს აი იმ ქულების სისტემაზე, როცა იყო ლაპარაკი, რომ 1 იანვრიდან უნდა შესულიყო ძალაში, ასე იყო დაგეგმილი ინიციატორების მიერ, როგორც ჩანს, თუმცა რაღაცები მოხდა, ალბათ რაღაც პოლიტიკურ ამბებმა შეაყოვნა რა ეს პროცედურა და პროცესი პარლამენტში. ამაზე თქვათ მოგვიანებით, აღარ დაგასალეთ საუბრის დაწყება. მინდა გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე კითხოთ. მე წავიკითხე თქვენი ძალიან ძალიან აღშფოთებული პოსტი Facebook-ზე. მას შემდეგ რაც აი პირველი დიდი თოვლი მოვიდა ამ ზამთრის ამ სეზონზე და მაინტერესებს ამ გამოიწვია ასეთი, ასე ვთქვათ, მწვავე შეფასება, რადგან თითქოს ნალექი და ზამთრის სეზონი ყველა ქვეყანაშიც შექმნიდა პრობლემას.
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნამდვილად ვიყავი შეშფოთებული, იმიტომ რომ თვალყურს ვადევნებ ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ტრანსპორტის მიმართულებით, ეს ეხება ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურას, გადაზიდვებს. ჩვენი ორგანიზაციის მიზნებიც ეს არის, რომ ამ მიმართულებით მონიტორინგს ვეწევით, გვაქვს სხვა პროექტები და დავინახეთ, რომ ანუ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ხელისუფლება ვერ უმკლავდება ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა მაგალითად სტიქია, როგორიცაა გაუარესებული კლიმატი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვნახეთ ერთი სტიქია თბილისში 13 ივნისს, სადაც ანუ ფაქტიურად ხელისუფლება უძლური იყო სტიქიის წინაშე, ანუ არ მყავდა ვერტფრენი, არ მყავდა შესაბამისი სპეცტექნიკა, არ მყავდა მომზადებული პოლიცია, არ მყავდა მომზადებული სამაშველო სამსახურები და ასე შემდეგ. და დავინახეთ, როგორ დასრულდა ეს ტრაგედია, ამაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს. და შემდეგ ხედავთ, რომ ანუ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური მაღალი თანამდებობის პირები გამოდიან და მუდმივად არ აღნიშნულობა რომელი ხელისუფლება იქნება, რაც ჩვენ გვაქვს ისტორია, ისტორიის განმავლობაში ყველა პოლიტიკოსი საერთაშორისო ტრიბუნაზე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს თავს თქო წარმოაჩენს და ქვეყანას წარმოაჩენს და ამაყობს იმით, რომ ჩვენ ვართ სატრანსპორტო დერეფანი ჩვენს რეგიონში, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ჰაბი ევროპასა და აზიას შორის, ჩვენ ზეგადის ეგრეთ წოდებული ისტორიული აბრეშუმის გზა. და ამ დროს ხედავთ, რომ ელემენტარული უხვი ნალექის მოსვლის დროს ქვეყანა არის პარალიზებული. ანუ ხედავთ, რომ ანუ ჩრდილოეთის მიმართულებით მთლიანად გზა იყო ჩაკეტილი, ხედავდით, რომ ანუ მთავარი მაგისტრალი ქვეყნის იყო შეფერხებული და ამას ქვია, რომ იყო პარალიზებული იმ ავტოტრანსპორტო საშუალებებისთვის, რომელსაც ტვირთები გადააქვთ. და ხედავდით, რომ ანუ რეაგირება, ასე ვთქვათ, ეფექტური ხელისუფლების მხრიდან ვერ ხდებოდა. რეალურად დღეს სიტუაცია გამოსწორდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ნალექის ასე ვთქვათ სახეობა შეიცვალა, დასავლეთ წვიმის სახით მივიღეთ ნალექი და ამან გამოაწორა მდგომარეობა, თორე ხელისუფლების ის ტემპი, როგორ ტემპითაც მიდიოდა გზის გაწმენდის სამუშაოები, და ალბათ დაჭირდებოდა ორი თვე იმ ინტენსივობით, რომ მთლიანად გზები გაეწმენდა საქართველოს მასშტაბით. ეს რატომ? იმიტომ რომ რეალურად წლის განმავლობაში ანუ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი გეგმა და სტრატეგია. კი, ეხა მართლა მართალია ისიც, რომ არ ავართ თქვათ გამორჩეული ქვეყანა უხვი ნალექით და ხშირად შეიძლება არ იყოს ხომ ჩვენ ქვეყანაში ეს პრობლემა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამისთვის მზად არ უნდა ვიყოთ. ანუ წლის განმავლობაში, როცა ხელისუფლებამ შეთხოვაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქვს საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, ხარჯავს გარკვეულ თანხებს ახალი ტექნიკის შეძენაში და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ხმარდება ჩინოვნიკების და მაღალი თანამდებობის პირების პირად ავტომობილებს, და უზარმაზარი თანხები იხარჯება მიმართულებით. ხედავთ, რომ უამრავი თანხები იხარჯება, ნუ ეხ პრემიებზე, დანამატებზე, მსგავს რაღაცებზე არ ვისაუბრებ, თუმცა სამწუხაროდ ეს ხდება ხოლმე. და ამ დროს, როცა მივიღეთ ნალექი, ხედავთ, რომ არც ერთი ნორმალური გამართული სპეცტექნიკა არ ყავს და ვიყენებთ სამშენებლო კომპანიების სპეცტექნიკას, რომელიც არის გათვლილი სამშენებლო და გზის რეაბილიტაციის საქმიანობისთვის და არა თოვლის გაწმენდისთვის, ანუ შესაბამისად მარტივად რო ახსნა, მათი მაქსიმალური სიჩქარე არის 15 კილომეტრი საათში. ანუ დაახლოებით ის სპეცტექნიკა, რასაც იყენებდა ხელისუფლება ამ დღეების განმავლობაში, ალბათ ერთი წელი დაჭირდებოდა, ანუ იმ ინტენსივობით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით გზები გაეწმინდა. იმიტომ რომ მათი გადაადგილება არის ძალიან მინიმალური და ძალიან ტემპი არის ძალიან მინიმალური. და ამ დროს, როცა თელესოფილოში არსებობს სპეციალური სპეცტექნიკა, ანუ რომელიც არის უშუალოდ გათვლილი თოვლის და სხვადასხვა ეს მიზნებისთვის გზების საწმენდად, რომელიც სიჩქარე არის 70 კილომეტრი საათში, და რეალურად ესეთი რამოდენიმე ერთეული როგ ყოლოდა ხელისუფლებას ესეთი სპეცტექნიკა, ალბათ ღამის განმავლობაში ეს პრობლემა მთლიანად საქართველოში მოგვარებული იქნებოდა. და სწორედ აღშფოთების ასე ვთქვათ საფუძველიც ეს იყო, რომ როცა ხედავთ, რომ მსგავსი გამოწვევების წინაშე ქვეყანა დგას და არაერთხელ გასულ წელსაც სამწუხაროდ იგივე მოხდა, ანუ რამოდენიმე წელია იგივე მეორდება, ანუ არის წლები, როცა არ არის ესეთი გამოწვევა და რაღაცნაირად გადავივლით ისე, რომ უხვინალაკი არ არის, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში მაინც ამ გამოწვევების წინაშე დგებით, უბრალოდ გვიმართლებს ხოლმე და ეს არ არის გრძელვადიანი ვთქვათ გამოწვევა და ისო ბუნება გვეხმარება ხოლმე და გამოდივართ ამ მდგომარეობაში.
ხო, საგზაო ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ გამართულობა დაკავშირებულია რაც თქვენ ახსენეთ, ვთქვათ ამ სატრანსპორტო ფუნქციას ეკონომიკასთან, ასევე რა თქმა უნდა ადგილზე ადამიანების გადაადგილების თავისუფლებასთან და უსაფრთხოებასთან, ასევე ამ ადამიანებისა. ვასა ურუშაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობთ ზამთრის სეზონზე, გზების საკითხზე, იმაზე თუ რა მდგომარეობაშია ხოლმე გადაადგილება საქართველოს გზებზე პირველივე ნალექის დროს, და საბედნიეროდ კიდევ მართლაც ეს ნალექი უმეტეს ნაწილზე ამ გზების ინფრასტრუქტურის უმეტეს ზონებში არ არის იმდენად უხვი, რომ მთელი სეზონი გასტანოს ან თუნდაც ერთითვე, და მსმენელი არის პირველი ხაზზე. დანარჩენებს ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327 ტელეფონი. გისმენ, დილამშვიდობის ეთერში ხარ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა რომ ეს კითხვა დავწერო თქვენ სტუდიაში, ვინ გიჯეთრი არ ვიცი, ახლა მე თვითონ გზაზე ვარ უკვე,
რომ
მოვდივარ. აი, რომელი ქვეყანა, როგორი ძლიერი და დიდი ქვეყანა არ უნდა იყოს, უმკლავდება სტიქიას. აი, მაინტერესებს, რომ ყველა უკმაყოფილება გამოწყარო, თვითონ საქართველოსში სახრისი ხუთში ვერ გაუშვეს ასფალტის საფრენი. აი, რომელ ქვეყანაში
ძლიან
აი ამ სტიქიას.
თუ საიდუმლო არ არის. ხო, თუ საიდუმლო არ არის, რა სად მოძრაობთ, რა მონაკვეთზე და რა რასურათზე?
აი, ახლა ვარ, აი სუფსაში გამოვდი, სუფსას და უახლოვდები სანტრელიეს, აი ამ ტრანსპორტზე ვარ.
თუ შეიძლება რომ ესე ინფორმაციის წყაროდ გამოგიყენოთ, რა მდგომარეობა ახლა ამ მონაკვეთზე?
გაწმენდილია, ყველანაირი და აბსოლუტურად გაწმენდილია, თავისუფალია მოძრაობა და დიდი თოვლობა რო იყო.
Да,
в периодчи მიმდიოდით ჩვენ აქ ეძან ეს იყო პირველი და ორი რიცხვი ამავე თბილისიდან, მაშინაც არ გაჩერებულან, წმინდავდნენ ჩვენ თვალწინ და სტიქიას კი არ ებზოდნენ, აკეთებდნენ იმას ყველაფერს რა რიცი გაკეთება შეუულია თავადამე. და ეხლა იმას ხუდი რა თქვა გახურავს, რომ ესო გამოუვა და თქვენ მაცხომარი ვინც იყო.
დიდი მადლობა ზარისთვის ინფორმაციისთვის. 2988327 ტელეფონის აუცილებლად.
ანუ მე ამ შემთხვევაში საუბარი არ მქონდა ის, რომ ხელისუფლება უნდა აღმოფხვრა სტიქია. რა თქმა უნდა, ეს არის შეუძლებელი, მაგრამ ხელისუფლება უნდა იყოს მზად სტიქიისთვის. სტიქია როცა მე ვახსენე, მოვიყვანე ის მაგალითი 13 ივნისი და დავინახეთ ხო, რომ ანუ აუცილებელი იყო, რომ ჩართულიყო ვერტფრენი, უბრალოდ შეუძლებელი იყო თუნდაც განათების მიზნით, ანუ ყველა მეცი მიყოფებოდი და ტელეგრამის განმავლობაში თვალყურს ვადევნებდი, ხედავდი რომ სამაშველო სამსახური ვერ მუშაობდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ანუ განათება არისო, ანუ ვერ ხედავდნენ რა ხდებოდა და ელემენტარული განათების კუთხით უნდა გამოიყენებინათ ის ვერტფრენები, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ტექნიკურად გაუმართავები იყვნენ, ანუ ასე ვთქვათ, იყო ასე ვთქვათ რეზერვაციაში, ანუ არ ქონდათ მათ გავლილი ტექნიკური დათვლილება და ვერ გამოიყენეს. ანუ მე ამ საუბრობ ამ ასე ვთქვათ ხელისუფლების ზატყოფნაზე, ფორს მაჟორული სიტუაციებში,
როცა
რა თქმა უნდა, თორე ხა სტიქიას ვერ ამოხფო, ანუ ვერ ვებრძოლებით, ანუ 100% და რა თქმა უნდა ვერ ანუ ვერ შევაჩეროთ, მაგრამ შესაძლებელია მაქსიმალურად შევამციროთ მსხვერპლი და ის
უარყოფითი
ზარალი, რაც მოყვება ხოლმე და რა შეიძლება ეს გზების გაწმენდის სამუშაოებს, ანუ მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ Facebook-ზე გამოვაქვეყნე კიდეც, რაც მომაწოდეს რეგიონებიდან ფოტოები და ეს ფოტოები სხვადასხვა სააგენტოებზეც განთავს და ანუ მე ჯეს არ იყო, მე ნამდვილად არ ვიყავი ამ შემთხვევაში, არც გურიაში, არც აჭარაში, მაგრამ Facebook-ის სოციალურქსელების მეშვეობით კომუნიკაცია მქონდა იმ ყოფ ადამიანებთან და არაერთმა ადამიანმა ეს ფოტო გამოაქვეყნა თავის Facebook გვერდზე, გამოგვიგზავნა ჩვენ და შესაბამისად ამ ინფორმაციას ვეკლამოდით და რა თქმა უნდა იქ იყო ეხა აღბეჭდილი სიტუაცია თუ რა ხდებოდა იმ გზებზე. ასე რომ ანუ არც იმაზე არ საუბრობ, რომ გაწმენდითი სამუშაოები არ მიმდინარეობდა და ხელისუფლება უბრალოდ
თვალყურს
ადევნა. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ არ ვართ მზად ტექნიკურად და ამისთვის უნდა ვემზადებოდით გარკვეული ამ წლის განმავლობაში, უნდა ანუ შევიძინოთ თუნდაც წელიწადში რამოდენიმე ერთეული სპეციალური ტექნიკის, რომელიც არის თანამედროვე და რომელიც მართლა არის გათვლილი ამ ესე თქვა მსგავსი სამუშაოების ჩასატარებლად და არასამშენებლო ტექნიკა, რომელიც უკვე აღნიშნე, რომ რა თქმა უნდა არ არის
ისეთი. ასეთი ხარჯი საბოლოოდ უფრო ეკონომიურია, საბოლოოდ უკვე როცა საჭირო ხდება.
ანუ ეგეც ახსანიშნავი ფაქტი, ანუ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ამბობს, რომ ანუ ეს სპეციალური ტექნიკა რაღაც გარკვეული თანხა ღირს და ამას ჭირდება გარკვეული სახსრები და ეს უფრო ეკონომიურად თუ ჩვენ მაგალითად როც თუ მოვიდა თოვლი, დავიკირავებთ სამშენებლო კომპანიების ტექნიკას. ანუ თუ დავითვლით, დავინახავთ, რომ შესაბამისად ის უფრო ძველი გვიჯდება, იმიტომ რომ საჭიროების შემთხვევაში გვიწევს ანუ დიდი რაოდენობით ეს ხელშეკრულებით ხელისუფლებას დაიქირავს კერძო კომპანიების სპეციალური ტექნიკა, რომელიც ასევე არის ხშირ შემთხვევაში არაეფექტური და ფიქრობ რომ ეკონომიკური კუთხითაც არ არის ეს მომგებიანი ნაბიჯი.
ვასო ურუშაძე, ჩვენი სტუმარი, ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი, მსმენელია ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გილოცავთ.
გამარჯობა, გილოცავთ თქვენ.
მრავალგზა ეს არის.
ასევე.
ვასო ურუშაძესთან ერთი საკითხი მაქვს, თქვათ ზუსტად ეკუთვნის მაგას თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ.
ძალიან.
ახლა პლატიზედი გლობალური არ არის, მაგრამ აი მაგალითად შიომღვიმის დასახლებაში არის ესეთი საკურორტო დასახლება, არის 1-1-30 სახლი იქა. გაიყვანეს გზა, ძალიან დიდი მადლობა გზა რომ გაიყვანეს, მაგრამ იმის შემდეგ რაც მოჩნენ გზას, დარჩა ერთი უზარმაზარი მანქანა. სატვირთო, ამაზი, რაღაც უბედურება. დარჩა ის ოღონდ ისე, რომ ერთ-ერთი მოსახლის კარებთან პირდაპირ და ნახე უკვე ერთი წელიწადია ის მოსახლე აღარ სარგებლობს თავისი კარით. რამდენიც არ უთხარი მე მშენებლებს, კი გენაცვალე, კი ჭირიმე, აუცილებლად გავაკეთებთ, მაგრამ აბსოლუტური უპატრონობაა. ეს დგას, ეს მანქანა ნელ-ნელა იძარცვება, არ ვიცი ხან რასაძლობენ, ხან რას. უზარმაზარი მანქანა იმას ვერ გავწევთ ჩვენ ვერაფრით. ვერავსარგებლოთ ამ ჩვენი სახლით, ვერ ჩვენი შესაძლებლით.
ეკუთვნის სამშენებლო კომპანიას თქვენი ინფორმაციით?
ბატონო?
სამშენებლო კომპანიის საკუთრება? თუ არ არის
სამშენებლო კომპანიის საკუთრება, რომელმაც მიაგდო ეს მანქანა და საერთოდ არ აქვს ყურადღებას.
ნო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ანუ ძალიან
სამწუხაროა, რომ არ სჭირდებათ სადღაც კამაზი, თუ რა არ ვიცი რა მანქანა.
ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, ანუ ეხლა აქ დარწმუნებული ვარ, იქნება ისეთი პრობლემა, რომელიცაც ამ მაგალითად ხელისუფლება ვერ აგვარებს. ანუ ვერ აგვარებს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ტენდერი, ანუ ის გზა უშუალოდ რომელიც გაკეთდა გამოცხადებული იყო გამგეობის ან ადგილობრივი მმართველობის მიერ, ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არ ერევა და ანუ რეალურად ისე არის გაყოფილი ეს ფუნქციები, ანუ თვითმმართველობებს შორის ეკონომიკის სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომ რეალურად ხშირ შემთხვევაში აი ესეთი ელემენტარული პრობლემი ვერ გვარდება. მაგალითად თბილისში ეს თქვა ჭებს რომ ეძახით, ხო, ეს ჭების პრობლემა. აი უამრავი საფეხური უნდა გაიაროს, აი მაგალითად აი კერძო კომპანიას აღარ დავასახელებ, რომელსაც ეს სადენები გაყავს რაღაცა. აი ალბათ სამი ბარიერი უნდა გადალახო იმისთვის, რომ მიაღწიო მერიაში, რომ ეს ჭაკან გამოიცვალოს, ან განახლდეს ან რაღაცა. და მსგავსი მიდგომები არის უამრავ სფეროში, აი მას შუქნიშნებზეც მაგალითად, აი ხე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ან გამწვანების სამსახურის ესე ვთქვათ კონტროლის და მონიტორინგის ქვეშ, მაგრამ შუქნიშანი არის სხვა სამსახურის ქვეშ მდებარე მუნიციპალური შეპესე და ამ შემთხვევაში არის სიტუაცია, როცა ხე ეფარება შუქნიშანს და ვენ ანუ უამრავი გზა უნდა გაიარო და ბარიერი რომ მიხვიდები საბოლოო თიმ შეთანხმებამდე, რომ ესე გამწონების სამსახური და შუქნიშანი შეთანხმნენ, რომ რეალურად გამოჩნდეს და მოსახლეობამ დაინახოს შუქნიშანი. ანუ ამ ზოგადად ეს პრობლემა არის გლობალური და
ხეს თუ ცხოვრობენ მაინც ვამართლებს შეყოვნებას.
არა, ხო, მაგრამ ნუ არის რაღაცა შეიძლება, ანუ ხეს ხეზე არა გვაქვს საუბარი, რაღაც შეიძლება პატარა რაღაცა ფოთლებზე იყოს თუნდაც საუბარი, რომ
იმის უფლებაც არა აქვს, რა ხო?
არა აქვს, ამიტომ ანუ იმ სამსახურმა უნდა ის გაიარო, მთელი ბიუროკრატიული ის, ანუ მე ამას საუბრობ, იმიტომ რომ ეხა ჩემს ვინმე რაც აღნიშნა, ესეთ პრობლემები დგას ქვეყანაში სამწუხაროდ და განსაკუთრებით მე ეხა ამას აღვიქოვ, და ამიტომ რომ მუშაობ ამ მიმართულებით ტრანსპორტის სფეროში და დღეს თუ რამე პრობლემა არის ტრანსპორტის სფეროში, სწორედ ამის დამსახურება, იმიტომ რომ აი თლიანად და ეს ეხლა არ დაწყებულა ეს პროცესი, რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო, ანუ თლიანად არის ფუნქციები ეს თქვა გაშლილი თელი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ ტრანსპორტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგი ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით როცა ჩვენ საუბრობთ რომ ჩვენ ვართ სატრანზიტო ქვეყანა, ჩვენ ვართ ჰაბი და ასე შემდეგ. ხედავთ რომ ანუ რკინიგზა ავიაცია არის ეკონომიკის სამინისტროში, სახმელეთო ტრანსპორტი და საერთოდ არის თუ არა ეს საკითხავია, მაგრამ ის ის რეალურად ეკონომიკის სამინისტროშია. ანუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ცალკეა და რეგიონულ განვითარებასთან არის შეერთებული და ანუ როგორ შეიძლება ზოგადად წარმოვიდგინოთ, რომ ინფრასტრუქტურა ვითარდებოდეს ტრანსპორტის პოლიტიკის გარეშე? ან ტრანსპორტის დეპარტამენტი ეკონომიკის სამინისტროში თავისი ფუნქციები მოვალეობები აქვს და ინფრასტრუქტურა თავისი ხედვით მუშაობს. შედარებით საქმეთა სამინისტრო ხშირ შემთხვევაში გამოდის ხოლმე და რაღაც ისეთი ინიციატივები აქვს, რომელიც გადადის უკვე ტრანსპორტის პოლიტიკის ესე ვთქვათ კომპეტენციაში. ამ დროს თბილისის მერი გამოდის და საუბრობს აი ისეთ რეგულაციებზე, რომელიც საერთოდ ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ეხება, მაგალითად მარჯვენა საჭე ან მსგავსი რეგულაციები. ანუ სწორედ ეს ესე ვთქვათ დარღვეულობა ან მართვის სტილი, არასწორი მენეჯმენტი საბოლოოდ მივდივართ, რომ ანუ ეს პრობლემები ერთმანეთს ემატება და ხედავთ, რომ ანუ მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა ქვეყანაში არის გაუმართავი.
მე როგორც ვიცი, ახლა ალბათ ვერ მომასწრებ ამ ნაწილში საუბრის პასუხს, რადგან ახლოვდება ახალი ამბების დრო, შემდეგ გვექნება საკმარისი დრო. მე როგორც ვიცი, ევროკავშირთან შეთანხმება, ასოცირების შეთანხმებაში არის ერთი დიდი მსხვილი ნაწილი, რომელიც ტრანსპორტს შეეხება. არის იქ რაიმე, თუმცა დეტალებს არ ვიცი, რომ არის იქ რაიმე ტრანსპორტის სფეროს მართვის საკითხში რეფორმაზე?
ანუ რეალურად იქ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაში ან ძალიან მეური დეტალი არ არის, ანუ ხშირ შემთხვევაში ისინი საუბრობენ, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის, ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია და ამაში უამრავი რაღაც იგულისხმება. ანუ ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანოთ ევროკავშირის მოდელებით, ანუ საკანონმდებლო ბაზით და შესაბამისად მიუახლოვოთ ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა ევროკავშირს. არ არის ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც არ ასე ვთქვათ არ აქვს ტრანსპორტის სამინისტრო. ანუ შეიძლება შემთხვევაში მეც როცა ყოფილვარ საერთაშორისო კონფერენციებზე და არის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი ტრანსპორტის მინისტრი და ამ შემთხვევაში არის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ანუ შეიძლება შემთხვევაში არ არის კომპეტენტური ტრანსპორტის სფეროში, იმიტომ რომ არის ეკონომიკის სამინისტრო და ეს ხშირად არის ხოლმე რაღაცა დისკომფორტიც არის რაღაცა, ანუ ხშირი იყო შემთხვევები, როცა როგორც მინისტრი ისე მიმართავდნენ, იმიტომ რომ დღის წესრიგში გაწერილი იყო, რომ მინისტრების შეხვედრა იყო ტრანსპორტის დარგში და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ტრანსპორტის მინისტრს ეძახდნენ ხოლმე და ანუ ვერ ხვდები დღემდე რატო არ მოგვარდა ეს პრობლემა, რომ როგორ ანუ ქვეყანაში არ გადაიდგა ის ნაბიჯი, რომ რეალურად ეს ტრანსპორტის სააგენტოების დონეზე, რომელიც დღეს არის ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა უწყებებში მიმოფანტული, გაერთიანებულიყო ერთი უწყების ქვეშ, ხოლო და ერთი პასუხისგებელი პირი, რომელიცაც ჩვენს არასამთავრობო სექტორსაც გვაგვიმარტივდებოდა, რომ გვეცოდინებოდა, რომ ამ ტრანსპორტის სფეროზე პასუხს აგებს ერთი სამინისტრო და არა როგორც დღეს, რომ მაგალითად ტექნიკურ დათვალიერებას, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ევროკავშირის ასოცირების ფარგლებში, ანუ პასუხისგებელი პირი ვერ ვიპოვოთ, ანუ ვის შეიძლება შეკითხვა დაუსვათ? ანუ შედეგად საქმეთა სამინისტრო გვამისამართებს ეკონომიკის სამინისტროში, ეკონომიკა გარემოს დაცვის სამინისტროში და ეს წრეზე დავდივართ ხოლმე და რა თქმა უნდა, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ისე, რომ ჩვენი სტანდარტები ტრანსპორტის მიმართულებით უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს და სწორედ ეს იგულისხმება ამაში.
ვასო ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებს უსმენთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით, რადგან 11-ის ნახევარია საქართველოში და სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს, ის გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
7-დან რის ღამით ამბის საკათედრო ტაძარში საშებაო წირვის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საშებაო ეპისტოლე წაიკითხა. მასში სხვადასხვა საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ახალგაზრდების მიერ მშობლების მისამართით უცენზურო სიტყვების გამოყენებაზე. ასევე საუბარია ადამიანებში ამპარტავნების ზრდაზე და ლოცვის მნიშვნელობაზე. პატრიარქი მრევლს ერთმანეთის მოსმენას და კატეგორიულ აზროვნებაზე უარის ხმას ურჩევს. ის რასაც ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტო ითხოვს, სამუშაო პირობების შექმნა და კანონის შესრულების მონიტორინგია. ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ განაცხადა. მან განმარტა, რომ საზედამხედველო სააგენტო ვერ ფუნქციონირებს, თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ არ აქვთ ოფისი შეკრებისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებოს ხდომაზე მკაცრად დაგმო ბირთვული იარაღის გამოცდა, რომელიც ფხენიანის განცხადებით ჩაატარა ჩრდილოეთ კორეამ. უშიშროების საბჭოს დახურული ხდომა შეერთებული შტატებისა და იაპონიის თხოვნით ჩატარდა. 15-წევრიანმა საბჭომ გამოცდა შეაფასა, როგორც საბჭოს რეზოლუციების ცხადი დარღვევა და დასძინა, რომ შესაბამისად რჩება აშკარა საფრთხე საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ბენჩის მარკის ნავთობი ბარელში 35 დოლარად და 7 ცენტად ფასდება, რაც ერთ დღეში 1 დოლარითა და 35 ცენტით გაიაფებას ნიშნავს და ყველაზე დაბალი ფასია 2004 წლის ივლისის შემდეგ. ბაჰრეინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაშალა ირანთან დაკავშირებული ჯგუფი, რომელიც ბაჰრეინის სამეფოში თავდასხმებს გეგმავდა. როგორც 6 იანვარს გამოაცხადა ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ჯგუფს კავშირი ჰქონდა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიასთან და ლიბანში დაფუძნებულ გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლასთან. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-ჯაფარი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა იშუამავლებს ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დიპლომატიური კრიზისის მოსაგვარებლად. კრიზისი მოჰყვა საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას, რის შემდეგაც ირანში საპროტესტო აქციები გაიმართა და დემონსტრანტები შეიჭრნენ თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოში. ერაყმა მინისტრმა შუამავლობის გეგმაზე ისაუბრა 6 იანვარს ირანელ კოლეგასთან ერთად თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა სულ 2 წუთით ეთერს დაუთმობთ მუსიკა, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ტრანსპორტზე ვლაპარაკობთ დღეს. ვასო ურუშაძეა ჩვენი სტუმარი და აუცილებლად დაგვირეკეთ 2 წუთში 2988-ზე. დავიწყეთ ლაპარაკი გზებზე არსებული მდგომარეობით, თუ როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული ინფრასტრუქტურის გამართულობა უამინდობის დროს და გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ აუცილებლად იმ სიახლეზე, რომელიც ჯერ კიდევ მოსალოდნელ სიახლეთა რიგშია, საგზაო მოძრაობის შესახებ. საქართველოს კანონში ცვლილებას გულისხმობ, რომელიც ითვალისწინებდა, ასე ვთქვათ, ქულების სისტემის შემოღებას, რაც უკავშირდებოდა მართვის მოწმობას. ახლა მუსიკა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh, yeah. საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ვასო ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ ტრანსპორტზე, ზოგადად თუ ვიტყვით საგზაო ინფრასტრუქტურაზე და უამინდობაზე ვლაპარაკობდით პირველ ნაწილში გადაცემის და ასევე დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ სიმსულებაზე, მოსალოდნელ სულებაზე საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში, რომელიც გახმაურდა ახალ წლამდე. იყო მოლოდინი, რომ 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედებულიყო ქულების სისტემა დაჯარიმებისა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის, რომელიც უკავშირდებოდა, ასე ვთქვათ, მართვის მოწმობას, ასკულიანი, ასე ვთქვათ, კრედიტი ეძლეოდა თითოეულ მართვის მოწმობას და შემდეგ იმის დამიხედვით, ვინ როგორ მოიქცეოდა, ასე ვთქვათ, თუ ნულამდე ჩამოვიდოდა ეს ქულები, მართვის მოწმობის ჩამართვა იქნებოდა შედეგიო. თუმცა ჯერჯერობით, როგორც ვიცით, და არამოქმედებულა და ვასოს მინდა ვკითხო სწორედ რა ინფორმაცია გაქვთ, ასე ვთქვათ, შეყვნდა შეგნებულად, ტექნიკურად, პროცედურულად, თუ რა არის მიზეზი, იმიტომ რომ ბევრი იყო ისე გაფაციცებული, ვაი ვაი, ახალი წლიდან რაღაც როგორ ვქნათ, როგორ ვიაროთ.
აუცილებლად ამაზე მოგახსენებთ, ამომწურავად ინფორმაციას მანამდე მინდა დაუბრუნდე ძალიან ცოტა, ასე ვთქვათ, ხო, ბოლო ამბავს, ანუ ასე ვთქვათ, ზამთრის პირობებს და საგზაო მოძრაობას, ანუ ნაწილში გამომივიდა ძირითადად, რომ ხელისუფლებას მოთხოვდით, რომ გაიწმინდა გზები და შესაბამისი, ანუ ესე ვთქვათ, ზომები მიიღო, მაგრამ აუცილებელია ამ შემთხვევაში მოუწოდოთ თვითონ ძღოლებსაც და აქ არ არის მხოლოდ ერთი მხარე, მხოლოდ სახელმწიფო და მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ის უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში, მაგრამ ძღოლებმაც უნდა გავა, ასე ვთქვათ, გავითავისოთ ის, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი აგრეგატი არის საბურავი და როცა ჩვენ მაგალითად ზაფხულის საბურავებით და ხშირ შემთხვევაში, რომელიც უკვე არის ამორტიზირებული, გავდივართ ასე ვთქვათ მოძრაობაში, როცა გვაქვს ნალექი თოვლის სახით და მას ემატება ყინვები, ის ქვეშ ვაყენებთ როგორც ჩვენს თავს, ასევე ჩვენს ირგვლივ ადამიანებს, რომლებიც გადაადგილდებიან, იმიტომ რომ მაღალია რისკი ავტოსაგზაო შემთხვევის, იმიტომ რომ ჩაჭიდების კოეფიციენტი არის ძალიან შემცირებული, რაც ხშირად იწვევს ხოლმე ეს ყოთ ავტომობილის არასწორ მანერვს და ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა. მესმის როს რა ეს არის დამოკიდებული ადამიანების ჯიბეებზე, არ აქვს ყოლას და იმის ფუფუნება, რომ ეს ვქოთ სამთრის საბურავებით განაახლოს თავისი ავტომობილი, მაგრამ ანუ მაქსიმალურად პრიორიტეტად გქონდეს, ვისაც გვაქვს შესაძლებლობა და უბრალოდ იმიტომ რომ არ თვლით საჭიროთ, არ თვლით და არ ვაყენებთ სამთრის საბურავებს, მათთვის ეს იყოს ერთგვარი მოწოდება, რომ გადადოთ ეს ნაბიჯი,
რომ ვისაც ხარჯებში იყოს და არა ხოლმე,
და ვისაც არ აქვს და მესმის ესეთი ადამიანები სამცხეროდ საქართველოში ბევრი, ანუ მაქსიმალურად ვეცადოთ ალტერნატიული გზები მოძებნოთ და არსებობს ესეთი ალტერნატიული გზები, ინტერნეტში არის უამრავი ინფორმაცია მასალა, თუ როგორ შეიძლება საბურავი ვაქციოთ დროებით სამთრის საბურავად.
აჰა, აი ეგონა მეკითხა, არის
ხო, ანუ არსებობს ეს ვთქვათ, ნუ ეგეთ ძველი აპრობირებული მეთოდის ჯაჭვებს როცა ვეძახით და არის ეს შესაძლებელი და არ
არის ძველი, რატომ არის ეხოთ,
ნუ ეხაც არის, მაგრამ ნუ ეს ანუ აპრობირებულია საუკვერამდენი ამოდენიმე ათეული წელია, ეს ვთქვათ, გამოყენება
და არის რაღაც მონაკვეთები, სადაც
ეხა დამოჭდა
ეგეთ საბურავი ვერ,
ესე თანამედროვე რაღაც, ანუ ეს ვთქვათ, მოწყობილობები სახელწოდებაც ასე ვთქვათ არ აქვს, ანუ ჩვეულებრივი პლასტმასის ასე ვთქვათ შემოსაჭერია, რომელიც არის ასე ვთქვათ სპეციალური ასე ვთქვათ აღჭურვილი რაღაცა უხეში ზედაპირით და საბურავზე ეკორება ჩვეულებრივად და არის ძალიან იეფ და იყიდება უკვე როგორც ვთქვი ავტომაღაზიებში და შეგვიძლია ესენი შემოვაკრათ, ეს შემომჭერები ეგრეთ წოდებული, ან სახელწოდება ზუსტად არ ვიცი, თუმცა ნებისმიერ მაღაზიაში
როცა აუხსნიან, რუსულად ექნება სახელწოდება,
დარწმუნდით, როცა აუხსნიან
რაღაც
ანუ გუტებს ეძახიან, ან ჩვეულებრივ შემოსაჭერია პლასმასის, რომელსაც აქვს ეს ქვეშ ზედაპირი უხეში და საბურავზე შემოან ძალიან
გუტები რაღაც უნდა კიდე
ანუ ხო ანუ მარტივად შეიძლება საბურავი უცებ გავხადოთ, ანუ ზამთრის პირობებზე მორგებული და ეს რა თქმა უნდა არ არის იდეალური გამოსავალი და რა თქმა უნდა არ არის ანუ ის რასაც ავტო წარმოებლები ითხოვენ, მაგრამ შეობს გაცვეთილ საბურავს გავს მეთოდებს მაიც მიხდებით და
ზამთრის საბურავი ძალიან ძვირი ღირს.
მესმის კი რა თქმა უნდა, ამიტომაც ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ყველა მზარდ საბურავი იყიდოს, ანუ უბრალოდ მაინც ასე ვთქვათ გაითვალისწინოს ის რისკი, რა არის რაც შეიძლება მოყვეს, ასე ვთქვათ გაუმართავი და ექსპლუატაცია ამოწრული და საფხოლის საბურავით მოძრაობა ზამთრის პირობებში. ეხლა გადავიდეთ რა მთავარ თემაზე, რაზეც თქვენ ანუ ვთქვათ აღნიშნეთ, ეს არის მართვის მოწოდება.
ანუ მაინც მოსალოდნელია თუ აღარ იქნება?
ანუ ეხლა სიტუაცია ანუ მოკლედ გაგიწეთ, ანუ ეს პროექტი სოგა საგზაო მოძრაობის შესახებ პროგრამა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ შეიმუშავა, არ არის მხოლოდ მართვის მოწმობებზე, არ უამრავი მთლიანი პაკეტი არის, იქ ხო მარჯვენა საჭენი ავტომობილების რეგისტრაციის აგზავლოს, გამბაჟების სისტემის შეცვლას და სხვა ჯარიმების ეს თქვათ გადახედვას, რაოდენობების გაზრდას, ანუ ძალიან ბევრი ეს თქვათ ინიციატივა, მათ შორის მართვის მოწმობების ეს ასკულიანი შეფასება, უკონტაქტო პატრულირება, ფარული პატრულირება ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ და ეს ერთიანი პაკეტი, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დეკემბრის თვეში წარადგინა მთავრობაზე, მთავრობამ ეს 3 დეკემბერს დაამტკიცა და შემდეგ ეს რეგლამენტის მიხედვით ანუ ავტომატურად გადაიგზავნა პარლამენტში და პარლამენტს უნდა დაემტკიცებინა ეს. თუმცა ამას რა თქმა უნდა მოყვა საზოგადოების ესე ვთქვათ ნებათა ღელვა, ამას მოყვა კამპანია, რომელსაც ჩვენ მედექს სათავეში და ჩვენ ამ შემთხვევაში უშუალოდ აწარმოებთ ადვოკატირების კამპანიას მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მთლიანად რეგისტრაციის აგზავნოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს რომ და ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით რომ ეს ესეთ მსგავს რეგულაციებით ერთ ესე ვთქვათ უპირობოდ აგზავნო არ უნდა ხდებოდეს და არის უსამართლო.
თქვენ მარჯვენა ხართ თუ მარცხენა?
არა, ამ შემთხვევაში მე მარცხენა ვარ, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ არიან ადამიანები, მათ შორის ჩემი მეგობრები და უამრავი ადამიანი, რომელსაც სურსო ყავდეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, რომელიც მხოლოდ მარჯვენა საჭიანი გამოდის და ეს არის იაპონური ბაზრისთვის წარმოებული ავტომობილი, მაგალითისთვის Nissan Skyline, რომელსაც მთელ სოფლიოში ყავს მომხმარებელი, ყავს მიმდევარი ავტოსპორტში და ყველა ქვეყანაში, ცივილიზებულ სამყაროში ადამიანებს აქვს უფლება ყავდეთ ეს ავტომობილი.
ანუ ამ ტიპის დაშვებას ითხოვთ თუ ზოგადად?
ანუ ზოგადად, ანუ შეზღუდვა აგრძალვა მსგავსი მიდგომები ხელისუფლების მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს. ანუ შეიძლება ჩვენ წავახალისოთ ალტერნატიული იმის თუ ხედავთ პრობლემას მარჯვენა საჭიანებში, თუმცა მე ამ პრობლემის არგუმენტებსაც ვერ ვისმენ ხოლმე, სამწუხაროდ მეც თვითონ მინდა რომ ვიპოვო არგუმენტი თუ რატომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი არის უფრო მეტი საფრთხე შემცველი, ანუ უფრო ცუდი ვიდრე მარცხენა საჭიანი ავტომობილი, თუმცა ამის არგუმენტი არ არსებობს და რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც არიან მოხმარებლები, გამოდიან რომ მათ უფლებას ვართმევთ, რომ ანუ გააკეთონ არჩევანი, ან თავისუფალი არჩევანი, აიჩვენ მარჯვენა საჭიანი ყავდეთ.
ძირითადად ეს ხომ ფასს უკავშირდება.
რა თქმა უნდა, ანუ ფასსთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ესე ვთქვათ მოწესრიგებული, ბევრად უფრო ნაკლები გარბენით, ბევრად უფრო ეკოლოგიური, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტებით და ხელმისაწვდომი ავტომობილი არის იაპონიიდან იმპორტირებული, უბრალოდ აქვს საჭე მარჯნი. დანარჩენ სხვა კრიტერიუმებით უპირატესობა აქვს გერმანიიდან, ევროპიდან თუ ანუ ამერიკიდან იმპორტირებულ ავტომობილს. შესაბამისად, ანუ ამ უფლების წართმევა დღეს იმ ქვეყანაში, სადაც უამრავი პრობლემა ხელისუფლებას აქვს მოსაგვარებელი ტრანსპორტის მიმართულებით, ხო, ანუ გვაქვს საცობების პრობლემა, ტექნიკური დათვალიერება არ აქვს, მუნიციპალური ტრანსპორტი ქვეყანაში არ აქვს, ინფრასტრუქტურა გაუმართავია, ეს უამრავი პრობლემა ხელისუფლებას აქვს მოსაგვარებელი და პრიორიტეტად გადმოაქვს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აგრძელვა და არგუმენტებად მოყვეს ის, რომ აი ეს პრობლემები, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, იმას მოვაგვარებ. ანუ არასამართლიანი მიდგომა არის ხელისუფლების მხრიდან. ანუ შესაბამისად, რაც შეეხება ანუ თუ რატო გადავადდა, ანუ ამ თლიან პაკეტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ითხოვდა, რომ გასულიყო პარლამენტში დაჩქარებული წესით, თუმცა იმ კამპანიის შედეგად, რაც ჩვენ დავიწყეთ, ეს იყო რამოდენიმე ესე ვთქვათ აქცია გამაფრთხილებელი, ეს იყო სხვადასხვა მედია საშუალებებით საინფორმაციო კამპანია, ანუ ეგრეთ წოდებული ადვოკატირების კამპანია, მივახცეთ იმას, რომ პარლამენტმა ეს დაჩქარებული წესით არ გაიტანა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ შემთხვევაში დაარეგისტრა გამოიცრია კანონ პროექტი, ანუ ეს პაკეტი ჩვეულებრივი წესით, რაც ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ საგაზაფხულო სესიაზე ისევ დაიწყება განხილვა. მაგრამ ხენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმდა დარწმუნებული იყო, რომ პარლამენტზე გავლენას ახდენდა, რადგან იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი ეს ვთქვათ მითითებებით მოხდებოდა ამის განხილვა, ჩანაწერები არსებობდა კანონ პროექტში პირდაპირ 1 იანვრიდან ამოქმედს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 100% იყო დარწმუნებული იმაში, რომ პარლამენტი ამას ჩვეულებრივად მიიღებდა, დაჩქარებული წესით გაიტანდნენ და ახალ წლამდე მოასწრებდნენ დამტკიცებას და აღმოჩნდა, რომ ანუ ვერ გაიტანა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი, ამაში რა თქმა უნდა დიდი როლი ითამაშა ჩვენმა ასე ვთქვათ კამპანიამაც, დიდი როლი ითამაშა იმ დეპუტატების გამბედაობამაც პარლამენტში, ვინც გადადგა ეს ნაბიჯი და არ დაარეგისტრირა იმ მოთხოვნის შესაბამისად, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდოდა. ეხლა ანუ 1 იანვარს ეს არ ამოქმედა, შესაბამისად კანონ პროექტი არ არსებობს დამტკიცებული. ვერანაირად ვერ ამოქმედებოდა, თუმცა იყო სამწუხაროდ ინფორმაცია გავრცელდა პირველ დღეებში იანვრის, რომ თითქოს ამოქმედდა და ზალაში შევიდა, თუმცა ეს მე გამოსწორდა მალევე, იმიტომ რომ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განმარტება, რომ ჯერჯერობით ამოქმედებული არ არის და მანამ ვერ ამოქმედება, სანამ პარლამენტის წევრები ამას ხარს არ დაუჭერენ და ეს არ დამტკიცდება. და ეხლა დარჩენილი არის რამოდენიმე ეტაპი. პირველი, ეს დაახლოებით 5 კომიტეტს დაეწერა და 5 კომიტეტმა უნდა განიხილოს ეს 5 კომიტეტზე უნდა დამტკიცდეს და შემდეგ უკვე სამი მოსმენის შედეგად უნდა გავიდეს. ჩვენ ფიქრობთ და იმერც ვიტოვებთ, რომ გარკვეული მუხლები აქედან შეიცვლება და ამოვარდება, ან ვადები შეიცვლება, იმიტომ რომ
რომელ ნაწილს გულისხმობთ?
პირველი, ცალსახად შემიძლია ხაზი გაუსვა მარჯვენა საჭენი ავტომობილების აგზალვას, იმიტომ რომ ეს უპირობოდ უნდა ამოვიდეს ეს მუხლი. შემდეგ გამბაჟების სისტემის შეცვლას, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხშირ შემთხვევაში ეხლა სამწუხაროდ გამოდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგალითანდობის პირები და არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ იშვერენ ხელს და ამბობენ, რომ მათი რეკომენდაციები იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციები იყო გარკვეული, მაგალითად უნდა ეს 100 ქულიანი შეფასება, ნამდვილად ამაზე ვსაუბრობდით ხოლმე, რომ ანუ არ უნდა იყოს მხოლოდ ფინანსური სანქცია აი ადამიანისთვის, ვინც არ ხვებს საგზაო მოძრაობის წესებს, ანუ სხვა სანქციებიც უნდა არსებობდეს, რაც უქმნის დისკომფორტს იმ ძღოლებს, რომლებიც ხშირად აღვივებენ მოძრაობის წესებს, ანუ რომ არ დაიჩაგროს ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი შემოსავალი და იმის ადამიანები, რომელსაც აქვს
შესაბამისი მაღალი
და მეგობარი მყავს ესეთი, ხა თქმა უნდა სახელს დაგვარს არ დავასახელებ, რომელსაც აქვს შესაბამისი შემოსავალი მის მშობლებს და საერთოდ ანუ უამრავი ესე თქვა სპორტული ავტომობილით თუ რაღაცნაირი ავტომობილებით, ანუ თბილისში თუ სხვა ქალაქებში გადაადგილდება საერთოდ მოძრაობის წესებს ანუ არიცავს, იმიტომ რომ იცის, რომ თვის ბოლოს ამ ჯარიმების რაოდენობას ანუ
მანიცის ხო, რომ მას ელაპარაკო.
იცის და ხშირად კამათობთ ხოლმე და ჯერ ვერ მივახწიე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მალე მივახწიე.
სმენელი გველოდება დიდი ხანი, აუცილებლად მიუბრუნდებით იმ ამბავს, დაგვრჩა გარკვეული დრო, მოусმინოთ ახლა სმენელს, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დღევანდელ დღეს
გამარჯობა
ახალწელს და ეს არის გამთელები და ბედნიერები.
თქვენც ასე.
რა მაინტერესებს? აი მას ვერ ყვევი. ერთი წლის განმავლობაში თუ მე 100 ქულა უნდა ავიღო ჯარიმა, რომ მე მარტის ოთხმა ჩამომართან. და თუ 100 არის, დაუშვათ მე 50 ქულა შევინარჩუნე თელიფის განმავლობაში. ეს მეორე წელსაც გადადის ეს? თუ როგორ იქნება? ეს მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. ხო, აი ვიწყებს უბრალოდ საუბარს ამაზე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი, არ ვიცი კიდევ თუ მომასწრებ ზარს. განმარტოთ.
საინტერესო შეკითხვა. ხო, ანუ ნუ ის უკვე ამოწურია და მორჩა, ანუ პარლამენტზეა დამოკიდებული შევა თორე ზალაში ეს კანონ პროექტი. ანუ რაც შეეხება ზოგადად ამასკულიანი, ვთქვათ, სისტემის ვთქვათ შეფასებას, ანუ კითხოს გავცემ მოკლედ პასუხს, ანუ ის ქულები განულდება და თავიდან იწყება ათვლა ყოველი წლის 1 იანვრიდან. ესეა კანონ პროექტით გაწერილი. ანუ თუ მივედით წლიდან წლამდე, ისე რომ არ ამოწურეთ ეს 100 ქულა, ის დარჩა.
კარგად მოგცეულობთ ესე.
ხო, ანუ ბონუსად არ გვემატება, არც გვაკლდება, ჩვეულებრივად ნუ ისევ 100 ქულით ვიწყებთ და ესეც არის ერთგვარი
1 იანვრიდან თუ როცა მოგენიჭა
ეს. ესეც ანუ დავისაგან, ანუ მაგიტო, ანუ ჩვენი თავი შენიშნა ეხლა რა არის? ანუ ჩვენ საუბრობდით ხშირად იმაზე და რეკომენდაციებს მივაწოდეთ, რომ არ შეიძლება, როგორც წეგან აღნიშნავს, გავსი მოდელი არსებობდეს ქვეყანაში, რომ ალბათ მარტო ფინანსური ჯარიმა იყოს და ამით განისაზღვრებოდეს, ესე ვთქვათ, საგზაო ძრობის წესების დარღვევის, ესე ვთქვათ, დაჟის მექანიზმები.
ერთი წუთი, ერთი კითხვა მაქვს, რა აქ ვერ ვარ დაგვავიწეს, რადგან ფინანსური ახსენეთ. ერთსა და იმავე დარღვევაზე იქნება ქულაც ჩამოგეჭრება და ფინანსური ჯარიმაც იქნება?
კი, არის, ანუ ერთმანეთს არ გამორიცხოს ეს ამ შემთხვევაში ერთი და იგივეა, მაგრამ მსგავსი რეგულაციის მიღება შესაძლებელი იყო ოღონდ მას შემდეგ, რაც სწორად წარიმართებოდა საინფორმაციო კამპანია. ანუ ჩვენ რა დავინახეთ, ანუ რაღაც დონეზე რეკომენდაციები ჩვენგან ხელისუფლება მოისმინა, შემდეგ ვიღაცები, გარკვეული პირები ალბათ ეს ისხდნენ და ამაზე ფიქრობდნენ და ეგონათ, რომ ამას თავიანთ, ესე ვთქვა, ნააზრები ესმოდა მთელ საქართველოს და მოეწონათ და ალბათ ვიღაცებმა ტაში დაუკრეს და უცებ გამოიტანეს და პირდაპირ აქციის საგანმანათლებლო ინიციატივად. და ჩვენც კი არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც კითხვები გაგუჩნდა, ან ჩვენც კი იმ, ესე ვთქვათ, ინიციატივებზე, რომელზეც წლები ვსაუბრობთ, არ ვიცოდით როგორი ფორმულირებით იყო. მაგალითად, დაახლოებით 10-15 დღე არ ვიცოდით, კანონპროექტი უკვე შესულიყო და არ ვიცოდით, იმიტომ შეიძლება შეგეცხმა სამინისტროსაც ამაზე პასუხი არ ქონდა, თუ რამდენ რომელი ჯარიმა რამდენი ქულით ფასდებოდა. და ესენი ამბობდნენ, რომ ამაზე ჯერ ჩამოყალიბების პროცესში ვიმყოფებით. ანუ შესაბამისად ეს რეფორმა თავიდანვე როგორც კი დაიწყო, კრახისთვის იყო განწრული, სწორედ იმიტომ, რომ არასწორი მიდგომით.
ეს ცხრილი მაღაზია არის?
კი, ეს ცხრილი მაღაზია არის. ანუ არასწორი მიდგომით წავიდა ხელისუფლება. ანუ ჯერ უნდა მოხდეს პრობლემის იდენტიფიცირება და საზოგადოებისთვის უნდა მაქსიმალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა თუ რა პრობლემა არის. პრობლემა არის ის, რომ არასამართლიანი მიდგომა ჯარიმების ხრივ, ხო? ანუ ამას საზოგადოება ჯერ გათვითცნობიერებდა და ნამდვილად გაიგებდა, რომ ეს მართლა არის პრობლემა. შემდეგ უნდა დაწყებულიყო დისკუსია მსჯელობა თუ რა შეიძლება იყოს ამის მოგვარების ხერხები. ერთ-ერთ ვარიანტად უნდა განხილულიყო ეს ასკულიანი შეფასება, გამართული იყო დისკუსია, დებატები, მოესმინა ხელისუფლებას უარყოფითი არგუმენტები და შემდეგ ეს რომ გაიფილტრებოდა, უნდა ქცეულიყო საკანონმდებლო ინიციატივად და ანუ ამ შემთხვევაში ის ხარვეზების რაც დღეს არის და თვითონ აღიარებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ მას შემდეგ გაიგო, რაც მოისმინა კრიტიკული აზრი, აღმოიფხრებოდა და ასევე ამ მაგალითად ეს ერთწლიანი შეიძლება ყოფილიყო ან ორწლიანი პერიოდი, საზოგადოება ეკნებოდა ინფორმირებულები და დღეს რომ ყოველას აქვს აგრესია, ესე აღარ იქნებოდა. ხა დღეს მაგალითად ანუ ამოდენიმე დღის წინ ტაქსისტი, რომელიც არის თუ შეთხოვაში ალბათ 60 წლის, ანუ ეს ამასაკის, ანუ აგრესიას გამოხატავდა, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ მას მართვის მოწმობას არწმევდნენ, ანუ აპრიორი არწმევდნენ, რანუ იმიტომ რომ ესეთი ახმა ქონდა და ის 60 წლის იყო და ვეღარ ჩააბარებდა თავიდან გამოცდას. და ამ დროს როცა მეკითხე, ანუ არღვევდით თუ არღვევთ თუ არა, ამბობს, რომ წელიწადში რამდენიმე ჯარიმა გადავიხადე, სულ და ისიც რაღაც უმნიშვნელო. ამ შემთხვევაში ის, ანუ თუ იცავს მოძრაობის წესებს, შეიძლება ანუ ის 100 წელი იცხოვროს, რომ არავინ საერთოდ ქულაც არ ჩამოაკლოს, არავინ, ხო, ანუ ამაზე არ არის და შესაბამისად ეს არის არაინფორმირებულობის განო ადამიანებს, ანუ ინფორმაცია არა აქვთ, ანუ აღიქვეს, რომ თითქოს აი ხელისუფლება მოდის ახლა და ყველას მართვის მოწმობები უნდა ჩამოგართვათ, იმიტომ რომ თბილისში არის საცოპი მაგალითად და აი პრობლემას მოვაგვარებთ. თუმცა იდეა ანუ სულ სხვა არის ამის და ის დადებითი, რაც რეალურად არის და რაზეც შეიძლება გამართულიყო დისკუსია, გადაიფარა იმ უარყოფითით და ნუ ეს სამწუხაროდ თან ახლავს ნებისმიერ რეფორმას და რეგულაციებს და ზოგადად ინიციატივებს. თუ არასწორად დავგეგმოთ და
იშვიათი ლაკონიურობის, ეს რა ქვია, განმარტებითი ბარათი ახლავს ამ პაკეტს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. ორი პაწაცი ნამზაცია. მსმენე, ეხა დრო მინდა დავზეკოთ და მსმენელს მოუსმინოთ. გველოდებათ, დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის, ადგენაცალებ ევან, დღეს მოგილოცა.
გილოცავთ.
უბედლიერე და მრავალსა ეს არის. და არის ისიც, მე გირეკავს 69 წლის ქალი. მე მართავ მანქანას. მე ეხლა შემიძლია მაგათი ქულების ჩამოწერით კიდე ხელახლა ჩავაბარო გამოწოდები და ხელახლა ავიღო მართვის მოწმობა. შეძლებ მე კიდევა მას. ეს ხო სისულელი არის. ეს რაღაც ქულების შემოხება, მაგათი რაღაც მეტიჩე რომ ეს არის სისულელე.
ერთი იმედი გვაქვს არ მოგიწევთ. დიდი მადლობა. იმედი გვაქვს არ მოგიწევთ მაგდგომერებაში არ ჩავარდებით, რომ გამოსდის ჩავარება მოგიწევდა. ისე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდეც ჩააბარეს, მაგრამ ბატონო ასოს მივცემ საშუალებას გიპასუხოთ.
სწორედ ეს არის, ანუ რეალურად მიზანი არის, ანუ სამწუხაროდ ეხლა ყველა აღიქვამს, რომ ატომღაც უნდა ჩავაბაროთ თავიდან გამოცდა. როცა არ უნდა ჩაობარდი გამოსავლოთ, არ უნდა დავარღვიოთ საგზაო მოძრაობის წესები. ანუ პასუხი ამაზე ძალიან მარტივია. ანუ რამოდენიმე ანუ მეგობარი ჩემი ამ ხშირად მესაუბრება, რომ ანუ წელიწადში დაახლოებით რამოდენიმე 1000 ლარი ჯარი მას იხდის და ეხა რა უნდა გააკეთოს და მე ვეკითხებ, ხო ეხა რა სიზომეთ? არა, აღარ დავარღვეო, რა სამბოფო, ეხა მაგის თავის ადამიანო გამოსტაზე რომ გავიდეო თავიდანო ძლის შავაბარეო და ძლის ვისწავლე ის ბილეთები და როგორც ხდება ხოლმე ეხა საუბრობ იმ ენაზე, რაც რეალურად არის საზოგადოებაში, რასაც განიხილავენ და საუბრობენ და ეს უკვე არის პრევენცია. ანუ იმ ადამიანმა თუ გადაწყვიტა, რომ არ უნდა დაარღვიოს იმის გამო, რომ მისთვის დისკომფორტი არის მართლმოწმობი თავიდან გადაბარება და არიღვა, ეს უკვე არის პრევენცია, თუმცა სამწუხაროა, რომ არასწორად მიწოდებულია ეს ინფორმაცია საზოგადოებამდე და რეალურად ამას წინ არ ქონდა ის პერიოდი, რომ რეალურად მართლმორწმობას კი არ გართმევთ. ანუ თავარი ჩვენი მიზანი არის, რომ თქვენ არ დაარღვიოთ საგზაო მოძრაობის წესები და ყველამ დავიცვათ და საცობებში როცა ხედავთ სამწუხაროდ, რომ ყველა დგას გარკვეული ნაწილით გას პატიოს და თავის ზოლში და ელოდება როდის განიმუხტება მოძრაობა, რომ გააგრძელოს, ხედავთ, რომ ვიღაცა ამ შემთხვევაში გადმოდის საპირისპირო ზოლში და მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით, ხო? ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როცა ეს არის თავრობის წარმომადგენლები და სხვადასხვა უწყებების ავტომობილები და ესე ვთქვათ, ეგრეთ არამხოლოდ, მაგრამ არის ამ შემთხვევაში სწორედ ხელისუფლების გამოცდაც ეს არის, ანუ რამდენად სამართლიანი იქნება ეს, რამდენად სამართლიანი იქნება იმ ავტომობილებისთვის, რომლებიცაც ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში აქვთ რაღაცა მანდატი, რომ თითქოს უნდა დაარღვიონ და ამას არავინ პასუხს არ მოთხოვს, არსებობს ესეთი კატეგორია და ანუ რამდენად სამართლიანი მიდგომა იქნება და რამდენად თანასწორი უფლება იქნება ყველა სამართლებრივ, ესეც არის ერთგვარი ამ ხელისუფლების გამოცდა. ეს აღსანიშნავია, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ცხოლებით მართლები არიან, როცა ამბობენ, რომ ჯერ სხვა პრობლემები მოაგვარე და შემდეგ შემოგეღო ეს ასკულიანი, მართლაც არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ და ეს განსაკუთრებით ეხება უკონტაქტო პატრულირებას, ანუ ფარულ პატრულს, როცა
ამაზეც იყო
ხედავთ, ხო, ანუ ხედავთ, ანუ არის ასე ვთქვათ ორი უარყოფითი მხარე, ანუ ერთი რომ შეიძლება ეხა ცუდი არაფერი არ იყოს, ანუ იდეა ის რომ
წუთ ნახევარი დაგვრჩა,
სამწუხაროა რომ მაგალითად დღეს, ანუ ესეთ რაღაც ახდება ასეთ ქვეყანაში, ეხა დღეს ყველა მძღოლმა იცის სად არის ვიდეო კამერა, რადარი მივდივართ, ანუ უმრავლესობა მიცის, ან თორა დაარსებს პროგრამა, არსებობს გოჩა ეგრეთ წოდებული,
რომელიც ხო ეს გოჩა ხო აღარ იმუშავებსო თქვენ,
ხო, ანუ მაგას ვამბობთ, ანუ ამის ალტერნატივა იყო ის, რომ შექმნილიყო ესეთი სისტემა, სადაც მძღოლმა არ იცის სადღაც ვიდეო თუ ასე ვთქვათ კამერა და სად შეიძლება მას ჯარიმა დაუწეროთ, და თუმცა ესეც არის ეს თქვა დისკუსიისაგან, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც შუქნიშანი სხვა რაღაცას გვეუბნება, საგზაო ნიშანი სხვა რაღაცას და საგზაო მონიშნა სხვა რაღაცას გვეუბნება. ანუ თუ დაუჯერებთ საგზაო ნიშანს, ვარგვებთ საგზაო მონიშნას, თუ საგზაო მონიშნას დაუჯერებთ, ვარგვებთ, ანუ ამ შემთხვევაში როგორ უნდა, თუ მე ამ ჩასაფრებულ სიტუაციაში ვიქნები მოქალაქე ვიდეო თქვა ესე თქვა რეგისტრატორით, ანუ როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება, ხო? ანუ ბევრი ხარვეზი, რომელიც ხელისუფლების პასუხისგებლობის ქვეშ არის, არის მოსაგვარებელი ქვეყანაში და უმჯობესი იქნება საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ ხელისუფლება პრიორიტეტი მიანიჭოს იმ ასე ვთქვათ საქმიანობას, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლების კომპეტენციაში შედის, ანუ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუნიციპალური ტრანსპორტის მოწესრიგება და სხვა ეს პრობლემები, რომელიც აღმოიფხრება 100%, შემდეგ უკვე უნდა გადავიდეთ იმ რეგულაციებზე, რომელიც უკვე დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას და ამ შემთხვევაში მძღოლებს.
და დიალოგი გრძელდება, თქვენ ბძანეთ იყო ვთქვათ ერთი კონსულტაცია ჩვენთან, შემდეგ ჩვენთვისაც იყო ბევრი კითხვა გქონდა, როცა უკვე კანო პროექტი შევიდა, გრძელ მოკლედ მე პასუხად დასრულდა, რომ გრძელდება თუ არა დიალოგი რაიმე სახით. ეხლა
ჩვენ უკვე დიალოგი ამ შემთხვევაში გადავედით პარლამენტში, პარლამენტის წევრებს გვაქვს დისკუსიები და პარლამენტის წევრებს ხვდებით ფრაქციების მიხედვით, კომიტეტებსაც და ვაწვით ინფორმაციას, ანუ ექსპერტების დონეზე, რომ რეალურად რა უკავშირი აქვს და რა როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი, როცა დადგება დღის წესრიგში კენჭისყრა.
ვასო ურუშაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ამოიწურა დრო, ჩვენი თემა არის ამოუწურავი უდიდესი სფერო, ეს ტრანსპორტი და საგზაო მოძრაობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს განსაკუთრებით. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდი დილის საუბრებს, ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.